Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 14 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Revista serbe Nedeljnik e ka tërhequr artikullin ku thuhet se Donald Trump ka kërkuar falje për bombardimet e NATO-s në ish Jugosllavi. Çështja e uzurpimeve të pronave publike dhe private në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha. Në Nish ka filluar një forum biznesor Serbi-Shqipëri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Nishë sot ka filluar forumi biznesor Serbi-Shqipëri me pjesëmarrjen e afro 300 ndërmarrësve, ndërsa takimin e kanë hapur kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai i Shqipërisë Edi Rama. Vučić tha se është ndërtuar besimi dy popujve, ndërsa tash radhën e ka forcimi i bashkëpunimit ekonomik dhe rritja e këmbimit tregtar ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, raporton agjencia Beta. Është shumë e rëndësishme që të cilemi në mënyrë racionale, tha Vučić, dhe ka shtuar se pavarësisht nga dalimet politike, kemi ndërtuar besim pasi konsideroj se dëshirojmë miqësi. Si pas kryeministrit të Serbisë, të dy shtetet i lidhë dhe përcaktimi për antarësim në bashkimin evropian. Zyrtarët e lartë amerikane kanë akuzuar Iranin për furnizim të kryengretësve në Jemen me raketa, me të cilat ishin ndërmarrë disa sulme kundër luftanieve të Shteteve të Bashkuara këtë javë. Kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, John McCain, i cili ishte informuar nga Pentagoni për tri sulme të dështuara raketore kundër luftanies amerikane USS Mason, tha mbrëm se Irani me gjasi ka dërguar këto raketa. Zoti McCain e ka mbështetur lëvizjen e Pentagonit për hakmarrje, duke lansuar raketa që i kanë shkatruar vendet mobile të radarëve të përdorura nga kryengritësit Houthi për lansimin e raketave që besohet se janë armatime kundër anijeve të tipit C-802. Marina e Shteteve të Bashkuara ka dërguar mesazh të fuqishëm se nuk do të toleroj agresion të tillë, tha senatori McCain. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thot se lufta civile në vendin e tij është shndruar në skenë të re të konfliktit ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit. Ajo që kemi parë aktualisht gjatë pak javëve të fundit, e ndoshta për pak muaj, është diçka më tepër se luftë e ftohtë, tha Assad në intervistën për të përditshmen ruse Komsomolskoja Pravda të publikuar dje. Rusia ka hyrë në këtë konflikt me forcë të plotë, para më tepër se një viti, duke dërguar bombardues për mbështetjen e trupave toksore të Sirisë me sulme ajrore që duket se e ka ndryshuar rrjedhën e luftës në favor të regjimit të presidentit Assad. Megjithëse Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane i mbështesin kryengretësit që luftojnë kundër Assadit, ato nuk kanë vepruar ngjashëm si Rusia, duke dërguar ndihmë ushtarake për kryengretësit. Një aeroplan i kompanisë ajrore ruse Aeroflot është evakuar mbrëm në aeroportin e Gjenevës, ndërsa një shtetas rus është arrestuar pasi ka thënë se në aeroplan ndodhet një bombë, ka njoftuar prokurorët zviceran. Shtetasi rus i tha shitësit të biletave të kompanisë pak kohë para ngritjes së aeroplanit se në aeroplan gjendet një bombë. Kjo ka ndikuar që zyrtarët ta ndalin aeroplanin në aeroportin e Gjenevës dhe t'i evakuojnë të 115 udhëtarët. Më vonë, pas kontrollit të policisë, aeroplani është lejuar të fluturojë nga aeroporti i Gjenevës. Personi i cili ka bërë kërcënim të rrejshëm është arrestuar dhe ai më vonë ka pranuar se këtë e kishte bërë si shaka, kanë thënë prokurorët. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të revista serbe Nedeljnik, mbrëm vone ka tërhequr artikullin e saj, në të cilin thuaj se kandidati republikan për president amerikan Donald Trump ka kërkuar falje për rolin e Shteteve të Bashkuara në bombardimet e ish Jugosllavisë në vitin 1999. Në përmjet një deklarate, fushata e Trumpit tha se intervista ishte gënjeshtër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Javorja Beogradase Nedeljnik tha se me gjasi ishte mashtruar me publikimin e intervistës, tashmë të diskredituar me një zyrtar të fushatës së zotit Trump, në të cilën po ashtu pretendohej se Trump kishte shprehur përkushtim për politikë të re për Ballkanin, nëse zgjedhet president. Bombardimi NATO-s kundër Jugosllavisë ndali liderin atëhershëm Slobodan Milošević dhe ka çuar në përfundim të luftës në Kosovë. Në këtë periudhë, presidenti i Shteteve të Bashkuara ishte Bill Clinton, bashkëshorti i Hillary Clintonit, që është rivale demokrate e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor. Nga fushata e sulmeve ajrore të NATO-s janë vrarë qindra civil, por po ashtu është ndalur spastrimi etnik në Kosovë. Nëpërmjet një deklarate, fushata e Trumpit tha se intervista ishte gënjeshtër. Këtë mundësi e ka pranuar edhe revista Nedelnik, pasi ekipi i Zotit të Trump e ka kundërshtuar këtë artikull sensacional, i cili ishte transmetuar gjërësisht në mediat amerikane, që raportojnë për fushatën presidenciale. Zoti Trump asnjëherë nuk ka dhënë intervistë për javorën serbe Nedelnik, ashtu siç në mënyrë të falsifikuar është raportuar nga Newsweek i diskredituar, e asë që një intervistë e tillë është udhëhequr online nëpërmjet drejtoreshës së shtetërore të Indianës, ka thënë Jason Miller, këshilltari i lartë i Trumpit për komunikime. Kjo ishte një gënjeshtër dhe ne presim të marrim tërheqje formale dhe kërkim falje nga të gjithë të involvuarit, tha zoti Miller. Brenda disa orëve, javorja Nedelnik në editorialin në ballinën e saj ka pranuar se me gjas ishte mashtruar dhe ka tërhequr artikullin. Revista ka pranuar se intervista e supozuar ishte kryer nëpërmjet e-mailit me ndërmjetësim dhe nuk ka kaluar nëpër kontroll për të siguruar në legitimitetin e përgjigjeve nga fushata e Trumpit, për të cilat kishte besuar se i ka marrë në bazë të pyetjeve të dërguara me e-mail. Javorja serbe tha se i kishte dërguar pyetjet me e-mail të një aktore serbo-amerikan me emrin Vladimir Raić, i cili jeton në Chicago, që kishte thënë se ka ndihmuar me këshilla në fushatën e Trump. Disa javë pasi i kishte dërguar pyetjet, Marko Prelević, kryeredaktori javorës së Nedelnik, tha se i kishte marrë përgjigjet me e-mail që supozoheshin se ishin nga zonja Javorovski, që është operativiste fushatës së Donald Trumpit në shtetin Indiana. Suzanne Ryder Javorovski tha mbrëm vonë se ajo nuk ka marrë pjesë në intervistën me e-mail. Lidhur me artikullin për intervistën në media me politikanin serb dhe zotin Trump, nëpërmjet e-mailit tim, kjo është e tëra e falsifikuar, tha Javorovski dhe ka shtuar se kur nuk ka shërbyer si ndërmjetësuese për intervistë me zotin Trump nga askush. Revista Nedelnik ka pranuar se ka mund të jetë mashtruar nga personi Raičić, i cili pretendohet se ka ndërmjetësuar për intervistë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kanë kaluar 17 vite pas luftës në Kosovë, por çështja uzurpimeve të pronave publike dhe private që kanë ndodhur menjëherë pas luftës ende ballafaqohet me probleme të mëdha. Kohëve të fundit autoritetet e kanë filluar një aksion për lirimin e pronave, për të cilin thonë se po hasin në vështirësi të mëdha. Aktivistët për të drejtat e njerëzit thonë se autoritetet po merren me uzurpimet e vogla e jo me ato të mëdhat. Kronike Luljeta Krasniqit.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të ndërmarrjes publike banesore kanë treguar se numri i banesave të uzurpuara, për të cilat është informuar ndërmarrja dhe mbi të cilat ajo ka kompetencë, është rreth 180. Ata përmes një përgjigje dërguar në formë elektronike i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kanë filluar të bëjnë lirimin e banesave të cilat janë të uzurpuara dhe se ky proces do të vazhdojë deri në lirimin e të gjitha pronave. Deri më tani janë liruar 12 banesa me urdhër për ekzekutim nga gjykata themelore në Prishtinë. Procesi është duke vazhduar në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi dhe aktgjykimin e plotfuqishëm të gjykatës, thuhet në përgjigjen dërguar nga zyra për informime kësaj ndërmarrje. Uzurpimet të banesave sipas zyrtarëve të kësaj ndërmarrje thuhet të ketë pasur edhe tek ndërtesat të cilat kanë mbetur të papërfunduara për shkak të luftës në Kosovë. Procesi gjyqësor për lirimin e këtyre banesave thuhet të ketë filluar në vitin 2005 dhe se të gjitha vendimet e gjykatës u janë komunikuar banorëve me shkresa të një pasnjëshme. Mënyra se si është bërë lirimi këtyre banesave ka ngritur reagime të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë. Bezhet Shala, drejtor ekzekutiv i KMLD-njës, thot për Radion Evropa e Lirë, si largimi banorëve nga banesat në të cilat ata kanë jetuar për 17 vite, pa ju siguruar para prakisht atyre strehim, para qëtë shkelje të drejtave të tyre.
Jemi kundër këti veprimi, për desa nuk zhjithet një zhjithet për ta. Në qo se u ka zhjithet zhjithet, atër kanë drejt edhe të pilargojnë. Po, uzërtive të mëllon nuk kanë prekur, kërësisht po merën me uzërtive të vogla.
Qështja e pronave të uzurpuara ka qenë një ndër sfidat më të mëdha që ka përcjell edhe Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petrit Gashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka mbërë lirimin e disa pronave të uzurpuara dhe se ky proces do të vazhdojë edhe në ditët apo javët në vijim.
Ne deri tash besoj se kemi bërë hapat të konsiderueshëm, dikun prej 600 pronave që dikun dhjetor 2014-s ne kemi identifikuar si prona të uzurpuara në forma të ndryshme. Deri tani pjesa dërmuese e tyre ose kam pranuar që të bëhem që të hynë marrëdhënie kontraktuale me agjencinë dhe të shfrytëzojnë ligjërisht pastaj këto prona. Një pjesë pastaj e tyre është dashë që me i marë hapat jushëm të dëshirushëm që ne të lirojmë këto prona me polici.
Si pas Gashit, janë edhe 70 prona që mbetën të uzurpuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lista sërbe dje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese të Kosovës kërkesën për vlerësimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën nga kuvendi i Kosovës. Slavko Simić, kryetari i listës sërbe, ka thënë se pret profesionalizëm dhe panshmëri nga kjo gjykatë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Faton Abdullahu, e ka quajtur veprim jo konstruktiv dhe të padobishëm këtë veprim të listës sërbe. Kronike Bekim Bislimit.
Deputeti Slavko Simić, kryetari i listës serbe, cila ka 10 deputet në kuvendin e Kosovës, ka thënë se me miratimin e këtij ligji janë shkelur mjaft dispozita të kushtetutës si dhe rregullorja e kuvendit.
Çakojmë da ustavni sud bude krajnje profesionalan i krajnje nepristrasan kada je u pitanju naš zahtev.
Presim që gjykata kushtetuese të jetë krejtësisht profesionale dhe panshme kur bëhet fjalë për kërkesën tonë që të marrë në konsiderat dhe të shqyrtojë të gjitha faktet e ofruara lidhur me shkeljen e kushtetutës së Kosovës dhe që ligji ta shpallë jo kushtetues dhe ta shfuqizoj, ka thënë Simić. Sipas tij, e rëndësishme është që për shkak të dorëzimit të kërkesës në gjykatën kushtetuese, ligji nuk mund të hyjë në fuqi sepse presidenti i Kosovës nuk mund ta publikojë në gazetën zyrtare. Në anën tjetër, Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se lista serbe ka shfrytzuar të drejtën e saj ligjore që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Megjithatë, siç thot ai, qeveria e Kosovës, partnere së cilës është edhe lista e serbe në koalicion, konsideron se veprimi i kësaj të fundit lidhur me ligjin për Trepçën nuk është konstruktiv.
Ajo konsideron se ka shkelje dhe mundohet që ta justifikoj qasjen e saj në forma të ndryshme, gjithsesi në institucionet Kosovës. Ne si qeveri mendojmë se është bërë punë gjatë dhe konstruktive dhe dobishme për të gjithë, për të tashmen dhe të ardhmen e zhvillimit social dhe tjetër. Ne gjithsesi besojmë se këto ankesa nga përfaqësues të komunitetit sërb nuk janë ato që do duhet të ishin, nuk janë konstruktive, aq më pak të dobishme.
Kërkesën e listës sërbe ndaj gjykatës kushtetuese, profesori dhe ekspert i çështjeve kushtetuese Rizas Maka e ka quajtur të pabazuar dhe pambështetje. Nisur nga kjo, siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, gjykata kushtetuese nuk do të duhet ta pezullonte procedurën e mëtejme e cila parashet që ligji për Trepçën të shkojë te presidenti i vendit i cili do ta fuste në fuqi ligjin.
Këtu nuk ka shkelje kushtetutare, për shkak se nuk është senuar asnjë parim, asnjë dispozitë e kushtetutës. Në qoftë se gjykata kushtetutare me vendim paraprak do të kërkonte që të pezullohej procedura, do të pezullohej procedura, por nuk besoj që gjykata kushtetuese do të bie as poshtë, saqë pa pas bazë ta pezullonte procedimin e mëtejm.
Përfaqësuesit e listës serbe në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës e kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në punën e këtyre institucioneve pikërisht për shkak të ligjit për Trepçën, të cilin kuvendi i Kosovës e ka miratuar javën e kaluar. Simić ka theksuar se lidhur me vazhdimin e punës së tyre në institucione, paraprakisht do të bën konsultime brenda listës serbe dhe me qeverinë e Serbisë, por edhe me institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Revista sërbe Nedeljnik e ka tërhequr artikullin ku thuhet se Donald Trump ka kërkuar falje për bombardimet e NATO-s në ish Jugosllavi. Çështja e uzurpimeve të pronave publike dhe private në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha. Në Nish ka filluar një forum biznesor Serbi-Shqipëri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.